Kā vislabāk un radošāk nodarbināt bērnus, turklāt, lai viņi ar interesi sportot un uzturēt sevi arī sportiskajā formā? Grundzāles pamatskolas sporta skolotāja Māra Stabiņa vadītajās sporta stundās bērni piedalās ar prieku, viņš ir arī orientēšanās treneris un jau arī ieteicis, kā ar savu iemīļoto sportu veidu nodarboties tagad, nepulcējoties grupās.
Tiem, kam nav pieejamas modernās tehnoloģijas, teiksim, pagasta centrā, kam ir kartes, pielikt pie atvišu dēļa orientēšanās karti, kur iezīmē starta vieta, nu, konkrēti šis būs tas, šis afišu staps, un pirmais kontrolpunkts. Tā dalībniekiem nav vajadzīga karte, viņam ir divi varianti, vai viņš šo ceļu līdz pirmajam kontrolpunktam iegaumē, vai arī nofotografē savā telefonā. Mazākajām klasēm es uzdevumu doties pastaigā, atrast kaut ko arī nofotografēt, teiksim, skudru pūžņus, dažādus kokus, čalojušu strautiņu vai pirmo uzēdējušo puķi. Tad viņi man iesūtīja vasipā fotogrāfijas ar saviem atradumiem. Hantaļu vietās varētu, teiksim, nu, pieaugušie izmantot pusotru litrīgās plasmas pudeles pielies ar ūdeni. Tie mazāki bērni var ņemt puslitrīgās, ko vingrot. Tad man patika vēl tajā no tās multenes bēlīgs un karasons, bokas jaunkundzes. Teiciens, nomazgā rokas. Man viens no mājas darbiem manai 8. audzināmajai klasē bija iesūtīt basketbola metienus. Dažādus, ne tikai bumbas. Kaut kur mest un trāpīt, jā. Sākā es pašlaik gaidu arī šos video no savas klases.
Natāļa Gorškova ar saviem Jelgavas 4. Vidusskolas skolēniem jau tradicionāli bijusi aktīva visos iespējamos jauniešu sporta pasākumos. Arī tagad viņi turpina sportot attālināt un sūta audzēkņiem dažādu veidu ieteikumus, īpaši brīvā dabā.
Mēs redzam, kā bērni skrien pa stadionu un viņi jau zina, ka nedrīkst skriet barāk, viņi tur pa vienam, pa divi aiziet, pa pilsētu var redzēt, ka bērni skrien. Viņi izmanto arī skrituslides, tos skritudēli arī brauc, tad arī, protams, kā mājas vingrinājumi mēs viņam uzdodam arī. Sūtām linkus visādus sameklējumu gan YouTube, gan patēs ar savu pozitīvu piemēru lieku vingrinājumus gan Facebooka, gan Instagrama. Un tie, kas seko man līdzi, var arī skatīties un arī pildīt kaut ko līdzīgu.
Laurenč, sākumskola ir viena no retajām vietām Latvijā, kur sporta stundas regulāri notiek distanču slēpošanā. Tas iespējams pateicoties sekmīgai saldētā sniega trases darbībai, ko atbalstījusi Siguldas novada pašvaldība. Ziemai labvēlīgos apstākļos Laurenča sākumskolā bērns slēpo 4 stundas nedēļā, 2 obligātās sporta stundas papildinātas ar vēl 2 uz interešu izglītības rēķinu. Sporta skolotājs Laurenča pamatskolā Ivo Augsnes ir arī Siguldas džudo kluba treneris, un viņš šonedēļ bijis patīkam pārsteigts par audzēkņu disciplinētību un interesi arī šajā attālinātajā procesā.
Izmantojam platformu Zoom, kur var veikt video konferenci. Esmu šīs konferences vadītājs, demonstrēju vingrinājumus, un visi skolēni tātad šos pašus vingrinājumus arī izpilda. Vai nu viņš atrodas pagalmā vai dzīvojumā istabā, tā kā visi kopā vingrojam. Pārbaudīt, cik mēs kalorijas esam patērējuši. Ir arī ļoti daudz aplikācijas, kuriem ir treniņu programmas iekšā. Un pat pārģērbušies uz stundu un blakus ūdens pudelīte, tā kā kārtīgā sporta stundā.
Sporta federācija padomas vadītājs Enārs Fogelis iesaka visiem saglabāt optimismu. Šis laiks ir jāpārdzīvo, Tokijas olimpiskās spēles nav atceltas, bet ir pārceltas, un ar tādu pašu attieksmi ikvienam ir jācenšas darīt viss iespējamais, lai arī ar sporta palīdzību uzturēt sev formā.
Nu, sports ir tas, kas dod šo pozitīvo enerģiju un nevajag to aizmirst. Veltīt šo laiku, nu, tā doma sakopošanai, ja? Zināmām fiziskām aktivitātēm, tās, kas šodien ir pieejamas un brīvā dabā ir pieejamas faktiski viss. Nu, sākot ar tiem vingrinājumiem, kuras sporta federācija padomu ir padalījusies savā Facebook lapā, ko var darīt, nu, jebkurā vietā, teiksim, mājas apstākļos, ja? Līdz pat visplašākajām spektram un brīvā dabā.
Init Kreskatkovska, Latvijas radio.